Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol sama tetangga kita Mbak Asri Welas di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, jika kalian hanya pengen ngedengerin versi audionya aja, please listen to our podcast. Tinggal search aja Daniel Tetangga Kamu, dan gue yakin ketika kita mendengarkan hal-hal yang baik, otomatis pikiran kalian pun juga akan tercerahkan dan tertransformasi menjadi yang lebih baik juga. So please check out all our digital podcast, dan itu semua udah available in all digital platform podcast. Anyway, kembali lagi ke tetangga kita Mbak Asri. Ketika sempat lagi ngobrol sama Tuhan, kenapa harus anak gue, itu doa tersebut tuh kira-kira udah ketemu belum jawabannya?
Iya, akhirnya gini, ini bukan maksudnya menghukum aku sendiri ya, cuma gini, aku merasa mungkin ada sesuatu di hidupku atau hidup suamiku yang mungkin kita gak sadar melakukan kesalahan.
Oke.
Kita bukan orang yang sempurna.
Of course.
Jadi aku merasa ini adalah proses yang aku sama suamiku harus jalani. Mungkin ada sesuatu hal yang kita gak sadar kita menyakiti orang lain. Ada gak sadar mungkin kita berperilaku atau berbuat salah mungkin. Jadi aku merasa ini bukannya hukuman Tuhan, bukan, cuma ini sebagai pacuan hidupmu Asri dan suamimu untuk melihat, karena anakku gak bisa melihat, tertutup katarak. Iya, jadi mungkin di tahun itu aku mungkin gak bisa melihat kelebihan suamiku, mungkin ya. Suamiku juga gak bisa melihat kelebihan aku. Yeah. Mungkin aja kita karena apa yang kita hasilkan atau anak ini lahir, kenapa jadi gak bisa melihat. Jadi aku merasa, Mas, mungkin kita berdua waktu itu tidak bisa melihat hal indah di hidup kita.
Yeah. Jadi bukan mata anaknya aja yang ketutup, tapi dari orang tuanya pun juga ikutan ketutup gitu.
Iya. Yeah. Sehingga kita dikasih Ibran yang memang lahir dengan katarak supaya kita berdua melihat.
Wow.
Bagaimana kita menghadapi kita sebagai suami istri.
Ya.
Bagaimana kita menghadapi dunia ini.
Ya, ya.
Diingetin lagi sama Tuhan, Asri, kamu sama suami gak bisa lihat ya. Kamu lihat deh. Kalau gak bisa lihat, itu gimana rasanya?
Wow.
Ya cuma ya, jadinya ke Ibran, ya aku juga berpikir, ya mungkin aja ini adalah, itu tadi ya, kesalahan aku sama suamiku di hari-hari yang lalu. Gitu, jadi aku sama suamiku sekarang, Mas, kita sama-sama lihat dunia, aku gak sempurna, kamu juga gak sempurna, anak kita harus sempurna, harus bisa. Jangan seperti ibu dan bapaknya yang gak bisa melihat dunia. Menurut aku itu. Jadi aku sampai sekarang merasa dapat pelajaran banyak sekali dari Ibran. Dan kalau Ibran nonton ini, papi sama papi minta maaf ya nak. Ibran bisa lahir seperti ini, mudah-mudahan mami sama papi bisa terus support Ibran supaya Ibran bisa berdiri sendiri, bisa sembuh dari semua sakitnya Ibran.
Amin.
Karena menurut aku gak ada hal, gak ada akibat kalau gak ada sebab.
Ya. Ya.
Proses hidup kita itu sebab akibat.
Ya.
Jadi aku belajar dari Ibran, makanya berhati-hati dalam hidup. Berhati-hati dalam ucapan, apapun yang kita kerjakan harus hati-hati.
Jadi Gak tau ya, gue tadi tuh ketika Mbak Asri cerita soal Gibran dan abis itu juga Mbak Asri juga sempat bilang ini kayaknya gara-gara kesalahan Mbak Asri mungkin atau suami mungkin di masa lalu dan lain-lain gitu. Di hati saya tuh saya ngerasa kayak gak tau ya, mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah encouragement, bisa menjadi semangat atau mengubah perspektifnya Mbak Asri juga, dan mungkin buat tetangga-tetangga kita yang merasakan hal yang sama ketika kayaknya ini pasti karma nih gara-gara dulu kesalahan gue di masa lalu atau dosa gue di masa lalu. Jadi saya pengen ngebacain ini sebuah cerita dari Alkitab gitu. Jadi waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus gitu ya, guru atau rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Atau mungkin zaman itu belum ada katarak, gak tahu katarak, cuman di asumsinya udah buta nih orang gitu ya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Jadi saya ngerasa, dan habis itu to cut the long story short, Yesus tuh kayak ngambil tanah, dia ngeludah di tanah, habis itu diinin, diolesin ke matanya, dan akhirnya disuruh ke kayak namanya adalah tempat Siloam gitu, dicuci matanya dan akhirnya dia bisa ngeliat lagi gitu. Dan si orang ini emang kerjaannya mengemis, tapi akhirnya dia jadi bisa ngeliat lagi, dia bisa ngobrol sama orang dan lain-lain. Tapi satu poin yang tadi saya gara-gara ngekonekin sama ceritanya Mbak Asri gitu ya, ini sebenarnya dia jadi seperti ini karena dosanya dia atau karena dosanya orang tuanya gitu. Tapi Yesus bilang, enggak, bukan kok. Tapi justru karena pekerjaan Tuhan itu bisa dinyatakan di dalam hidupnya dia gitu. Kalau yang saya tahu, dari artikel yang saya baca tentang perjuangan Gibran sendiri, itu justru sekarang ini Mbak Asri sendiri dengan melalui Gibran menjadi berkat buat orang banyak banget di sekitar. Contohnya gitu, kayak mungkin saya sempat baca bisa ngebagiin kacamata sampai berapa ribu gitu kan.
Iya betul.
Kacamata gratis buat anak-anak katarak yang lainnya.
Iya itu dia tadi. Jadi makanya aku juga merasa ya. Ya kan namanya boleh ya rasa orang tua kan ya merasanya seperti itu. Tapi aku pun terus berpikir positif kalau sebenarnya memang ini rahasia Tuhan.
Ya.
Kenapa Ibran bisa ada di Asri, mungkin untuk menyemangati Asri dan Mas Galih.
Betul.
Untuk terus bisa semangat mengurus Ibran. Nah satu lagi juga itu benar, jadi dari Ibran ini kemudian kita bisa dapat Ibran membantu anak-anak yang lahir dengan katarak dengan membagikan kacamata. Tahu nggak Nil, awalnya cuma gini, cuma aduh susah banget nih dapetin kacamata di mana ya gitu.
Jadi sorry kalau katarak itu sebenarnya plusnya
tuh sampai 23.
Oh buset.
Iya okay. Ibran plusnya 18.
Wow.
Nah jadi susah sekali cari kacamata tebal. Iya. Ada kita temu kacamata tebal tapi berat sehingga waktu dia umur 3 bulan untuk dia rolling untuk dia ngerangkak itu bawanya berat kadang copot gitu. Orang plusnya 18 anak 3 bulan loh. Ya kan susah gitu sehingga aku bilang tuh di sosial media, aduh susah sekali cari kacamata anak ya gitu. Nah, kemudian ada tuh ternyata salah satu, boleh sebut gak? Ya salah satu optik ya. Jadi
optik
ada,
tunggal.
Ya ada optik tunggal gitu. Terus yang dia, Pak, si bapak pelari juga. Mungkin kamu kenal. Jadi Pak Alex itu kebetulan anaknya teman sekolahnya anakku.
Oke.
Okay. Imbam di ACS.
Oke.
Okay. Gitu. Nah kemudian suka ketemu sama Alex juga istri gitu ya. Terus kemudian bilang, Asri emang susah cari kacamata? Susah banget. Susah banget. Mau gak aku yang cariin? Boleh banget gitu. Terus ya udah kalau enggak nanti anaknya boleh gak jadi brand ambassador kami? Oh boleh. Kemudian bayar berapa nih? Lex gak usah bayar, tapi bantu teman-temannya Ibran mau gak? Wah yang bener, emang ada banyak-banyak banget gitu. Kemudian kasih berapa kacamata lah sebulan satu Alex untuk temannya Ibran. Oh ya udah nggak apa-apa. Hmm. Siapa yang mau dibantu? Tapi memang yang punya surat prasejahtera begitu. Kemudian memang tidak mampu untuk membeli sehingga dibantu. Karena ini yang bantu opticist dari Jerman. Jadi datenginnya aja udah mahal. Jadi satu kacamata tuh bisa 10 juta Daniel.
Wow.
Iya, nah.
Ini yang apa? Oh, yang mereknya Zeiss ya.
Iya, Zeiss. Iya, itu ya yang kacamatanya itu dibuatnya sama optik Zeiss.
Ah, oke.
Gitu. Nah, sehingga ya udah asli dari sebulan satu orang yang dibantu satu orang kemudian naik lagi jadi 90. Nah, tahun ini kita punya 2025 kacamata untuk anak-anak yang lahir dengan katarak.
What?
Yes.
Dari bentar-bentar, ini benar-benar kayak pekerjaan Tuhan tuh luar biasa banget sih. Kayak dari yang tadinya niatnya cuma pengen ngebantuin Gibran-nya seorang, tapi sekarang 2025.
Iya, nah dan yang aku ini lagi ya ini memang semua emang dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maksudnya dari kita memberikan satu kacamata untuk temennya Ibran, perkembangannya Ibran baik banget. Jadi seperti maksudnya gini, kalau kita berbuat baik, ada rahasia baik juga di balik itu gitu. Terus jadi gitu, bantu satu lagi, Ibran baik, bantu terus gitu. Jadi aku merasa sampai sekarang kalau kita bisa bantu orang lewat manapun, kayaknya kita juga terbantu hidupnya.
Ya, setuju.
Ya.
Dan akhirnya Tuhan mengirimkan tuh kayak tadi tuh kayak dikirimin seorang Maya Hasan, dikirimin orang-orang yang kayaknya emang benar-benar bisa ngebantuin. Dan kadang-kadang kita ngerasa gitu ya, aduh Tuhan saya butuh mukjizat untuk anak saya sembuh sekarang juga. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa mukjizat Tuhan itu justru dari orang-orang yang dikirimkan oleh Tuhan ke kita gitu. Yang memberikan kita semangat, memberikan kita solusi-solusi untuk problem yang kita hadapin gitu.
Nah, ini juga kenapa ada di sini. Karena dari 2025 kacamata, kita baru menemukan 200 anak-anak yang membutuhkan kacamata. Mungkin Daniel bisa bantu, jadi kita bisa menghabiskan 2025 kacamata itu tadi. Bukan cuma anak-anak dengan katarak ya, mungkin anak-anak yang ada banyak masalah mata kan, gitu. Jadi boleh banget nanti ngomong ke Daniel, ke Optik Tunggal atau ke Instagramnya Asri Welas, kita bisa. Pokoknya anak-anak yang membutuhkan kacamata, tapi tentunya yang prasejahtera. Ada syaratnya.
Oh my goodness. This is so good.
Optik Zeiss ini dan Optik Tunggal bukan cuma berhenti di situ. Jadi 90 orang yang lalu yang sudah diberikan kacamata, setiap tahunnya diperbarui lagi kacamatanya, diperbarui lagi kacamatanya. Karena kan kacamata setiap 3 bulan diperiksakan dan ada maju atau mundur. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Jadi mereka mau anak-anak ini ketika ada perkembangan atau perubahan kacamata disupport lagi.
Efeknya apa ya? Ketika dia pakai kacamata tuh efeknya langsung bisa ngelihat kah?
Aduh, kan semuanya blur. Kalau yang aku lihat ya, si Ibran pertama kali itu begitu melihat itu jadi
clear,
jadi jelas. Clear, betul. Jadi dia lihat secara jelas muka papanya, ibunya, melihat angka, melihat warna, cahayanya masuk ke dalam, dibantu dengan lensanya. Karena plus 20 itu sebenarnya gak bisa lihat jauh ya. Gak bisa lihat jauh apa gak
bisa
lihat deket?
Jadi gak bisa ngeliat deket deh. Gue kan plus nih udah nih.
Gak bisa lihat deket.
Udah kepala 4 ya. Udah mulai plus 1 gitu kan. Nah jadi sekarang nih ya kita kan kalau misalnya gak ada kacamata ya berarti begini nih.
Blur.
Iya gak kalau misalnya begini jelas. Kalau begini jelas. Cuman kalau ya kan bapak-bapak banget ya. Baca kelihatan banget nih gue udah gayanya anak muda gini tapi begitu baca begini gitu. Ya udah jadi pakai kacamata sehingga bacanya bisa tetap kayak gini dan ini tetap jelas. Jadi ini kayak semacam kaca pembesar gitu.
Iya.
Jadi ya bisa lebih jelas sih ngeliatnya.
Jelas banget. Nah terus bisa sekolah, bisa si Ibran itu pertama kali pakai kacamata pas dia usia 3 bulan itu dia bisa aku taruh kapas tuh kan putih ya. Terus di lantai yang putih juga aku taruh gitu. Cuma seujung ini Terus dia bisa ambil, bisa lihat. Bisa lihat ya. Tadinya dia
susah banget
pakai sebelum pakai itu dia gak tahu ada itu.
Ya, ya.
Iya. Wow. Jadi sangat menolong ya mudah-mudahan cita-cita anak-anak yang lahir dengan katarak ini atau memerlukan kacamata ini bisa jadi terwujud dengan dia bisa lihat warna-warni dunia.
Mbak Asri, ketika ini semua lagi terjadi gitu, saya sendiri juga sempat baca artikel ketika Gibran sempat kejang-kejang juga dan lain-lain gitu ya. Ini Mbak Asri sendiri itu terkenal sebagai komedian di film-film gitu kan. Yeah. Kayak kok bisa hidupnya itu kelihatannya, maksudnya acting secara profesional tetap lucu.
Yeah.
Padahal masalah itu benar-benar segitunya gitu. Gue kayak mungkin kalau misalnya jadi Mbak Asri gue gak nafsu. Gue udah gak nafsu kayak udahlah kasih gue yang nangis-nangis aja deh, hidup gue susah banget gitu.
Yeah.
Gimana caranya seorang Asri Ulas itu bisa mempunyai sukacita, joy di dalam hidupnya. Dimana selama 24 jam 7 hari mungkin mikirin soal Gibran terus mungkin.
Nah, hidup itu di dunia itu bukan cuma ketawa, sedih juga ada.
Ya.
Tapi menurutku bahagia itu yang harus dipilih. Jadi sedih itu ada waktunya, ketawa juga ada waktunya, tapi bahagia itu udah seharusnya. Jadi aku menanggapi kehidupan ini isinya cuma masalah. Masalah kapan kita bahagia, masalah kapan kita sedih. Jadi aku melihat kehidupan ini dengan bahagia aja. Jadi ketika datangnya sedih, aku bahagia juga dengan sedih yang aku terima. Walaupun aku meneteskan air mata, tapi ya Tuhan, alhamdulillah ya bisa kejadian sama aku begini. Lalu apa solusinya? Oh ini solusinya. Bahagia gak sih? Bahagia karena ternyata aku punya jalan keluarnya terus. Dikasih seperti apapun. Bahagia dikasih. Keriaan dikasih. Prestasi dikasih. Pekerjaan dikasih. Bahagia. Ketika apa yang datang sedih. Ataupun cobaan. Aku bahagia juga. Jadi apapun yang dihadapi di dunia ini. Dijalani. Dengan bahagia, walaupun harus bercucuran air mata.
Kalau orang mikirnya cuma sekedar, oke, gue akan ngelakuin semuanya, yang penting gue bisa menuju kebahagiaan, itu kayaknya gak ada habisnya. Tapi yang tadi Mbak Asri bilang, walaupun di hidup ini begitu banyak dengan masalah, walaupun gue bercucuran air mata, gue akan terus menjalannya dengan kebahagiaan yang gue punya gitu. Yeah. Bagaimana bisa kuat dan mempunyai kebahagiaan di hati itu gitu. Supaya tetap yang gak gila.
Aku menikmati now dan right here right now. Aku menikmati semua yang aku lihat sama aku rasa hari ini. Karena besok belum tentu aku bisa menikmati itu. Jadi kenapa yang dipilih bukan bahagia? Whatever it takes, whatever it hurts, tapi ya gue istilahnya lillahi ta'ala menjalani ini semua kalau di Islam gitu.
So good.
Aku menjalaninya bahasa Jawanya pasrah bokoan. Mau bagaimana hidupku harus dengan tawa. Karena itu bukan dipilih tapi itu harus. Karena dengan bahagia kita bisa memilih solusi yang paling tepat untuk hidup kita. Dengan kita bahagia, kita bisa memilih what next things to do. Bayangin kalau semua kesedihan atau keresahan cuma ada marah, gimana sama masa depan anak-anak kita? Gimana sama masa depan kita sendiri? Stuck cuma sampai di situ, terus bisa mengakhiri hidupmu? Enggak. Jadi right here, right now, enjoy the moment. Apa aja yang ada di hidupku. Air putih benar-benar aku nikmati. Nafas ini aku nikmati. tadi aku sebelum kesini jatuh, aku nikmati, ampun ternyata jatuh tuh sakit gitu kan, iya dinikmati semuanya. Karena besok belum tentu kita ada di ruangan ini
ya,
menikmati ini semua gitu. Makanya aku suka ngomong sama anak-anakku, si Ibam siapa gitu, kalau lagi kita jalan atau apa, ditaruh handphonenya, kamu harus menikmati right now, right here. Di mata kamu sama di hati kamu rasanya apa?
Gimana ngelawan kalau misalnya kayaknya udah capek banget? Kayak, aduh gila, udah dong, stop dong, iya, udah capek banget nih.
Suka rasa gitu ya?
Ya kan? How do you?
Sayangnya tuh gue gak ada capeknya. Karena gue mikir kalau gue capek banget, gimana anak-anak gue yang masih 4 tahun, masih 6 tahun. Masih teenager. Dia masih panjang banget hidupnya. Kalau aku nih udah tinggal ngelewatin aja, what next? Asri Ulas ya kayak gini. Mau jadi Asri Ulas yang kayak apa lagi sih? Jadi gue gak ngerasa, kenapa sih lu tiba-tiba ngerasa capek banget? Karena mungkin lo try to be exist in everything you make. Wanna be viral in everything you make. Wanna be the best in everything you make. I just go with the flow in my life. Jadi ketika peran yang gue dapat, gue enjoy, gue baca, gue nikmati itu. Mau orang terimanya baik atau enggak, gue lillahi ta'ala istilahnya. I just go with the flow, man. Udah pasrah bongkoan, aku bisanya segini ya udah. Makanya aku ingat banget pesan ibuku tuh gini, jadi diri kamu sendiri, kamu gak akan capek. Kalau lu berpura-pura jadi orang lain, capek hidupmu, gak usah. Makanya dia bilang, Asri, Riri, lu tuh cempreng, lu tuh gak good looking, lu tuh biasa aja. Jadi terima itu di diri lu, jadi diri lu sendiri. Apa yang mau kamu gapai, doain aja. Kalau gak terjadi, ya itu bukan rezeki lu, selesai. Jadi ketika ada yang orang bilang, apa yang lo apa yang ada di hari ini, belum bukan yang lo inginin, mungkin ini yang lo perluin.
Wow.
Jadi udah, aku sampai hari ini coba jadi diriku sendiri apapun. Jadi deal apapun aku bilang, Mbak, tapi aku tuh gini-gini loh, kamu terima gak? Oh gitu ya Mbak, oh iya ya. Ada yang, oh iya Mbak, sorry Mbak, gak bisa, oh gak apa-apa. Mbak, aku gini-gini, ada deal-deal misalnya apa gitu.
Mereka terima.
Kok aku gak diterima, Dek? Iya, soalnya kan lu gini-gini, oh iya bener juga. Yang diterima siapa? Oh ternyata kompetitor gue atau apa misalnya ya, dan gue gak ngerasa itu kompetitor, oh itu memang dia, rezekinya dia.
Rezeki untuk dia.
Karena kan gitu ya, kamu ditawarin satu hal, tiba-tiba temanmu yang dapat, ya kan?
Ya, sering lah.
Iya, terus ini juga ini, terus jadi kita jadi iri dengki sama dia, nyampein dirimu sendiri, udah, berarti kita gak tepat untuk ada di situ.
Ya.
Justru mungkin kalau kita ada di situ ada kenapa-napa, kita mungkin ada rezeki yang lain yang diberikan Tuhan, mungkin itu akan baik buat kita. Tunggu aja sampai waktunya tiba.
Ya.
Nah, itu artinya sabar kan.
Ya,
gitu.
Ya.
Jadi udah gue sampai sekarang. Hah, jadi diri gue sendiri lah. Mau ngapain juga. Udah jadi diri gue sendiri.
Dan lebih gilanya lagi ya. Kalau misalnya emang bahagia aja. Yang penting gue bahagia. Itu sebenarnya udah cukup gitu. Tapi Mbak Asri di sini malah melakukan lebih lagi gitu. Ketika lagi pandemi, banyak UMKM yang gulung tikar. Yes. Abis itu khususnya para pembatik. Yeah. Nah di situ dengan problem yang Mbak Asri sebenarnya udah punya banyak banget, tapi tetap tergerak untuk ngebantuin para UMKM ini gitu. Malah ngekonekin sama pengusaha-pengusaha, pemerintahan dan lain-lain. Supaya memperjuangkan UMKM ini juga tetap terbantu. Itu kan kadang-kadang ya kita ngerasa, apalagi ya tadi yang saya bilang tuh,
businessman,
gue udah capek. Nah, maksudnya sebagai seseorang aja deh, gue udah punya masalah sendiri, gue udah capek, lu bermasalah, ya udah itu urusan lo, jangan ganggu gue. Tapi di sini kayak lu bermasalah, yo sini, apa yang bisa gue bantu? Padahal masalah kita juga udah banyak banget. Jadi kayak Mbak Asri ini benar-benar udah gak punya lagi yang namanya victim mentality. Kan gue sekarang korban, gue harusnya yang butuh ditolong, gue harusnya yang butuh dikasihanin gitu. Tapi justru Mbak Asri malah memutuskan untuk gak. Gue akan ngebantuin mereka juga karena hati gue tergerak untuk orang-orang yang sekarang ini lagi gak bisa ngebayarin istrinya atau keluarganya gara-gara harus gulung tikar atau sekolah anaknya. Mereka bisnisnya harus gulung tikar gitu. Jadi Mbak Asri sendiri itu ngebantuin berapa banyak UMKM by the way untuk batik?
Di Indonesia kan ada 1.200.000 ya.
Sorry, berapa?
1.200.000.
1.200.000 apa nih?
UMKM, banyak.
1.200.000 iya. UMKM.
Iya, yang butuh pekerjaan ya.
Oke.
Tapi kan ini ada beberapa yang sudah deal itu ada pemesanan 6.500 batik dikerjakan oleh 1.000 UMKM.
Jadi sudah
membantu 1.000. Kemudian satu perusahaan lagi bisa membantu 200. Kan wow. Dia repeat order. Ini ada yang tadinya di garasi cuma 2 mesin jahitnya sekarang udah punya 5. Terus ada yang cuma 7 sekarang udah punya 10 gitu. Bisa bayarin anak sekolah, bisa gitu. Jadi aku merasa ya itu, aku belajar dari memberikan kacamata Ibran. Kemudian sekarang memberikan pekerjaan kepada UMKM. So ya ada, sekarang dalam hidup Asri Ulas mau apa lagi sih? Aku ya gini-gini aja, mau jadi Asri Ulas kayak apa. Aku kan gak mungkin jadi Sofia Lacuba.
Masih ada harapan kok, gak apa-apa. Di Korea udah ada yang operasi-operasi.
Begitu
itu.
Ya, tapi gue gak kepengen. Gue maksudnya, gue gak mungkin jadi siapalah David. Siapa yang lagi keren banget sekarang, Aurel. Aurel lah tuh ya, yang apa namanya, nyanyi Ciki nih. Kan gak mungkin gue jadi dia juga. Jadi Asri Ulas ya Asri Ulas. Ya. Cuma sekarang merasa apa sih yang bisa lu kerjain untuk orang lain gitu. Wow. Jadi keberhasilan menurutku membantu orang untuk berhasil. Itu keberhasilan menurutku ya.
Wow. Keberhasilan adalah ketika kita bisa membantu orang lain untuk berhasil. Wow. Yeah. That's amazing. Dan
bukan melihat orang berhasil terus gue pengen jegal. Gak ada. Gue seneng banget melihat temen gue berhasil. Ya ampun, itu kok bisa begitu, gimana caranya? Oh iya. Emang itu jalannya dia.
Wow. Jadi sekarang nih kayak gue ngelihat sih kayak sekarang nih full circle ya. Gue kayak ngelihat dari pengorbanan ibu dan ayah yang sangat luar biasa banget sampai akhirnya Mbak Asri sekarang ini gigih banget dengan penuh pengorbanan juga sama Gibran sendiri, tapi impactnya bukan cuman ke satu Gibran aja tapi ke 2.000 anak sekarang ini dan juga jutaan UMKM. It's amazing. Dan maksudnya bukan cuman sekedar gue sekarang di sini adalah korban, gue adalah victim, hidup gue yang paling sulit. Tuhan harusnya, you know, kenapa ini bla bla bla. Tapi benar-benar lu gak diem gitu. Lu benar-benar kayak gak, gue gak bisa kayak gini aja. Justru tadi tuh what next-nya itu kan, what's next. Apa yang bisa gue lakuin sekarang, siapa yang bisa gue bantuin. Dan ketika kita membantu seseorang, justru kita sendiri juga mendapatkan sebuah kebahagiaan tersendiri gitu.
Orang, aku mau ketika aku gak ada, diingat orang jadi berharga. Jadi bukan cuma cerita yang biasa.
Cerita yang luar biasa. Mbak Asri, thank you. Ini cerita yang sangat luar biasa banget. Gue gak ngira sih actually kita, pembicaraan kita bisa sampai seperti ini. Dan 95% dari syuting kita hari ini isinya air mata semua.
Karena kalau lu lihat gimana UMKM yang bener-bener ngerjain satu-satu tuh. Mudah-mudahan bisa pengen bantu gitu rasanya.
Iya, pastinya. kalau misalnya ada yang tergerak, tetangga kita tergerak, itu bisa langsung aja ya ke Instagramnya Mbak Asri ya.
Boleh, di Asri kamu Wallace. Kalau mau pesen, mau bikin batik misalnya.
Iya.
Daniel, kamu kan punya brand itu ya.
Dama Love Indonesia.
Itu kalau kita buatin batik sesuai dengan visi misi dari perusahaanmu.
Iya.
Bisa banget. Hotelmu juga bisa banget.
Iya.
Batiknya belum ada. Kita hakikan karena semuanya. Iya.
Ya.
Jadi selama ini apa yang mungkin yang belum tahu ini. Batik kita itu sudah di print oleh Cina. Balik lagi ke sini.
What?
Harganya 1 meter 17.500 mungkin.
Oke.
Okay. Secara bisnis gak ada salahnya sama sekali.
Right.
Karena murah.
Ya.
Kan market pengennya murah.
Betul.
Tapi apa yang gak balik lagi kita adalah kita beli barangnya orang. Balik lagi ke sana kan.
Betul.
Padahal itu bisa kita kuasai sendiri atau kita olah sendiri sehingga pendapatannya bisa buat bangsa ini. Setiap Jumat semua orang pakai batik.
Iya.
Yeah. Nah negara lain melihat itu sebagai opportunity.
Kesempatan.
Iya. Di ini sama dia di print gak ada hakinya kan.
Iya. Yeah.
Boleh siapa aja kan.
Betul.
Lalu diterima dengan baik lagi di sini. Ada tokonya.
Ya.
Kirimnya dari sana. Dijual naik sedikit.
Ya, ya, ya. Double
akhirnya,
margin.
Gimana gak mematikan pembatik kita.
Pembatik kita di sini.
Nah itu yang pengen aku gerak. Nah salah satunya yang bisa mengambil keputusan iya kita bantu tuh adalah perusahaan-perusahaan besar kan gitu atau pemerintah sendiri gimana caranya supaya UMKM pesannya sama UMKM kita sesuai dengan visi misinya mereka dibuat sama kita sehingga uang seragamnya ada balik lagi buat negara ini bisa untuk mereka jangan pesan di Tanah Abang karena itu juga motifnya motif semua orang dan itu kan gak ada hakinya hasilnya gak tahu.
Motif gitu dari mana, gak ada kreativitas, dia cuma asal print aja.
Iya.
Jadi cara ordernya gimana, Pak Asri? Ini beneran tertarik nih.
Iya. Visi misi perusahaan Daniel apa, lalu aku gambarkan sesuai dengan cerita batik-batik kita. Batik kita tuh banyak mengandung makna. Misalnya Garuda tuh artinya, parang tuh artinya apa gitu. Sehingga bisa dimasukkan ke dalam satu cerita perusahaan yang isinya wisdom. Jadi ketika dipakai, ini adalah doa.
Kalau misalnya ada orang pengen order juga, ya. Itu maksudnya langsung ke Mbak Asri boleh. Atau ada kontak personnya atau
boleh ada ke Instagramku boleh.
Oke. Okay, okay.
Nanti kita buatkan. Nah, aku membuatkan batik buat perusahaan free. Dari situ kita alokasikan untuk para UMKM ini.
Jadi Mbak Asrinya yang desainin, UMKM-nya nanti yang produksi.
Yes.
Oke.
Iya.
Wow.
Nah, tergantung maunya bagaimana gitu.
Oke. Okay. Mbak Asri, thank you. Kita setiap tetangga yang datang sini.
Bagus banget ini.
Selalu kita kasih ini. Itu rumah itu. Jadi rumah-rumahan seperti itu. Kita ngerasa kalau misalnya kita emang kurasi banget sih tetangga yang datang ke sini ya. Jadi kita selalu ngerasa bahwa tetangga yang kita undang itu sudah bisa menjadi terang bagi tetangga-tetangga yang lain gitu.
Amin.
Dan dari ya itu ya dari mungkin kataraknya yang terjadi di Gibran sampai itu akhirnya menjadi sebuah wake up call.
Yes.
Sehingga
gerakan-gerakan yang lain aku.
Betul. Dan akhirnya Mbak Asri dan juga Mas Gali pun juga terbuka matanya.
Yeah.
Dan kalian dalam satu family unit ini menjadi sebuah terang.
Yeah.
Dan terang ini yang akan menerangi ke tetangga-tetangga yang lain sampai akhirnya ke teman-temannya Gibran.
Yeah.
Sampai ke pembatik-pembatik UMKM dan lain-lain gitu. Dan amin. Kita berharap simbol rumah ini, filosofi dari rumah ini pun juga bisa dipajang nanti. Dan mengingatkan terus kalau misalnya Mbak Asri ini dan keluarga itu memang ya sebagai kayak cahaya lah.
Amin.
Dari Tuhan gitu. So thank you banget.
Sama-sama ya Daniel.
Thank you Mbak Asri.
Makasih sudah buat aku nangis selama pening sampai habis.
1,5 jam tuh.
Baru gue di sini, aduh kalah nih film-film yang lain. Ini the real nangis ya Allah.
Tuh. Aduh thank you banget Mbak Asri.
Ini berapa tisu ya Allah tuh lihat tuh. Waduh tua gapat malam jupala.
Banyak banget.
Ya guys, jadi kalau lo sedih, mulut asli uras, diketawain aja. Karena hidup ini isinya cuma bahagia, setuju gak?
Ya, setuju. Yes.
Air mata gue ya Allah.
Aduh, buset. Nanti kita jual, by the way ya guys. Kami bisa ke Tokopedia, nanti kita jual nih tisu air mata Asri Welas ya. Ya, nanti resellernya juga lumayan tinggi kok biasanya. Guys, thank you. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. See you guys. Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke sosial media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin gue akan repost keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.